Laudetur Jesus Christus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna Radio. Sestdienas 27. aprīļa raidījumā pavests pieņēma veco ļaužu un mazbērnu tikšanās dalībniekus. Francisks piedalīsies G7 valstu samitā. Romas biskaps sniedz interviju amerikāņu telekanālam CBS. Redījuma izskaņā māsas Emanuelas sagatavotās pārdomas rubrikā Emmausas vakari. Redījumu noklausīties aicina Inese Štenerte. Vēlu jums patīkamu klausīšanos!
Vecos ļaudis nedrīkst atstāt vienus, viņiem ir jādzīvo ģimenē, kopienā, saņemot apkārtējo mīlestību. Ja tie nevar dzīvot ģimenē, tad mums ir jāiet tie uzmeklēt un jābūt tiem tuvu, teica pāvests sestdien, 27. aprīlī, pieņemot Itālijas fonda Eta Grande rīkotās veco ļaužu un mazbērnu tikšanās dalībniekus. Uzrunājot mazbērnus, svētais tēvs uzsvēra, ka mīlestība mūs dara gudrākus. Jaunākās paaudzes pārstāvjiem Francisks atgādināja, ka viņu vecvecāki ir dzīvā atmiņa pasaulē, kas pazaudējusi atmiņu, un ja atmiņa ir pazaudēta, tad tai ir beigas.
Pavests izcēla divu sirmgalvju, Simeona un Annas piemēru. Viņa bija pirmie, kas mazajā bērnā atpazina Jēzu, kad Marija un Jāzeps viņu bija atnesuši uz svētnīcu. Sirmgalvji saprata to, kas notiek, proti, ka Dievs ir tur, pavisam klāt, un skatās uz viņiem ar bērna acīm. Tikai abi vecie ļaudis, Simeons un Anna, saprata, ka ir atnācis Mesija. Visu gaidītais pestītājs. Sirmgalvji bija tie, kas saprata noslēpumu, atgādināja pāvists.
Svētais tēvs atzīmēja, ka gandrīz visi vecie ļaudis lieto brilles, taču patiesībā viņi redz tālu. Kā tas iespējams? Francisks paskaidroja, ka viņi redz tālu, jo ir dzīvojuši ilgus gadus un viņiem ir daudz ko mācīt. Piemēram to, cik briesmīgs ir karš. Šajā sakarā pāvests atcerējās savu vectēvu, kurš bija pieredzējis Pirmo pasaules karu.
Uzmeklējiet savus vecvecākus un neatstumiet tos, aicināja Romas biskaps, atgādinot, ka veco ļaužu atstumšana samaitā ne tikai vecumdienas, bet visus dzīves posmus. Šajā sakarā viņš atcerējās savu vizīti kādā pansionātā, kad viena no iemītniecēm uz jautājumu, vai bērni to apmeklē, atbildējusi, ka jā, tie viņu vienmēr apmeklējot. Taču izgājis no istabas, no pansionāta darbinieces uzzinājis, ka patiesībā bērni atbrauc ne vairāk kā divreiz gadā. Vecvecāki ir dāsni, viņi prot apslēpt sliktas lietas, teica pavests šodien uzrunājot jauno paaudzi un aicinot to neatstumt vecos ļaudis.
Pavests Francisks piedalīsies G7 samitā, kas no 13. līdz 15. jūnijam notiks Borgo Ignacijā, Apulijā. Paziņoja Itālijas premjerministre Giorgia Meloni. Itālija ir G7 prezidējošā valsts.
Francisks piedalīsies sanāksmē par mākslīgo intelektu. Pēdējā ANO ģenerālajā asamblejā svētais krēsls aicināja izveidot starptautisku institūciju mākslīgā intelekta jautājumos. Šī būs pirmā reize, kad pavests piedalīsies G7 samitā. pagaidām nav zināms, vai viņš piedalīsies personīgi vai tieši saistē.
Vēstījumā pasaules miera dienā svētais tēvs norāda uz mākslīgā intelekta nozīmi. Tajā viņš atgādina, ka tehnoloģijas, kurās izmanto dažādus algoritmus, no internetā atstātajām digitālajām pēdām var iegūt datus, kas ļauj kontrolēt cilvēku ieradumus komerciāliem vai politiskiem mērķiem, bieži vien viņiem nezinot, tādējādi ierobežojot viņu apzināto izvēles brīvību. Faktiski tīmeklī, kam raksturīga informācijas pārpilnība, var strukturēt datu plūsmu atbilstoši atlases kritērijiem, ko lietotājs nevienmēr uztver.
Svētais krēsls ir izdevis tā saukto Romas aicinājumu par ētiku mākslīgā intelekta jomā, ko parakstījuši vairāki lieli starptautiski uzņēmumi, kā arī dažādu reliģiju pārstāvji. Atgādinām, ka minēto Romas aicinājumu 24. aprīlī parakstīja arī digitālo sakaru tehnoloģiju uzņēmums Cisco Systems, kas ir līderis interneta tīkla veidošanā, kā arī aparatūru un telekomunikāciju aprīkojumu ražošanā.
Komentējot šo nozīmīgo notikumu, Pontifikālās dzīvības aizsardzības akadēmijas vadītājs, arhibīskaps Vincenzo Paglia uzsvēra, ka minētajam uzņēmumam ir nozīmīga loma mākslīgā intelekta ieviešanā un pielietošanā. Viņš atgādināja, ka Vatikāns pirmo reizi ierosināja apsvērt mākslīgo intelektu no ētiskās perspektīvas jau 2020. Gadā. Šodien mēs zinām, ka mākslīgais intelekts vairs nav tikai kādas konkrētas nozares jautājums, un argumentācija par tā attīstības ētiku ir steidzamāka nekā jebkad agrāk, viņš paskaidroja.
Savukārt Čaks Robins sacīja, ka ētiskā aicinājuma principi atbilst viņa vadītā uzņēmuma pārliecībai, ka tehnoloģijas ir jātīsta, balstoties uz uzticēšanos visaugstākajā līmenī, lai veicinātu iekļaujošu nākotni visiem.
Romas aicinājuma parakstīšanas ceremonija norisinājās Vatikānā. Pirms tās uzņēmuma Cisco Systems delegācija ieradās audiencē pie svētā tēva.
Ētikas aicinājumu 2020. Gada februārī parakstīja Microsoft, IBM, FAO un Itālijas izglītības, zinātnes un inovāciju departaments. Dokumenta mērķis ir veicināt starptautisko organizāciju, valdību, iestāžu un privātā sektora kopīgu atbildību, cenšoties radīt nākotni, kurā ik viens var gūt labumu no tehnoloģiskā progresa, lai šis progress garantētu katra indivīda cieņas aizsardzību un mūsu kopīgo māju aizsardzību. Intervijā amerikāņu telekanālam CBS pāvests Francisks aicināja izbeigt karu Ukrainā, Gazas sektorā un visā pasaulē, kā arī atgādināja, ka baznīcā pietiek vietas visiem.
Intervijas vienu daļu televīzijas kanāls CBS pārraidīja trešdienas 24. Aprīļa pēcpusdienā. Pāvestu intervēja ziņu kanāla redaktore Nora O'Donnella. Viņa runāja par tādām aktuālām starptautiskām tēmām kā karš, miers, bads un klimata pārmaiņas. Plašāka sarunas daļa tiks pārraidīta svētdien 19. Maijā.
Sarunu ceļā panākts miers ir labāks par nebeidzamu karu, sacīja Francisks, runājot par Ukrainu, Gazu un citiem kariem, kas satricina pasauli. Viņš mudināja visas karojošās valstis izbeigt konfliktus. Mēģiniet vienoties, tiecieties pēc miera. Jau tāds par terminu genocīds saistībā ar notikumiem Gazā Romas bīskaps atkārtoja šo vārdu, uzsverot, ka viņš uztur kontaktu ar šo traģisko realitāti un lūdzas par uguns pārtraukšanu Gazā. Katru vakaru viņš zvana uz vienīgo katoļu draudzi Gazas joslā, lai uzzinātu jaunumus. Pēc pavesta teiktā, situācija tur ir ārkārtīgi sarežģīta, arī tāpēc, ka cilvēki cīnās par pārtiku. Šajā draudzē šobrīd uzturas 600 cilvēki, kas ir paslēpušies no kara. Viņiem tiek atvesta pārtika, bet kad jādalās, tad notiek cīņas.
Jautāts par to, kādas sekas Krievijas iebrukums Ukrainā ir atstājis uz bērniem, Franciskas sacīja. Šie bērni neprot smaidīt. Es viņiem kaut ko saku, bet viņi ir aizmirsuši, kā smaidīt. Un kad bērns aizmirst smaidīt, tas ir ļoti nopietni.
Romas bīskaps pievērsās klimata pārmaiņu jautājumam un kas attiecas uz tuvojošos pasaules bērnu dienu, viņš norādīja, ka bērni vienmēr nes kādu vēstījumu un palīdz atjaunot sirdi. Tāpēc vispārējo audienču laikā, braukājot pa Svētā Pētera laukumu, viņš bieži vien iesēdina dažus bērnus savā papamobile. Pasaules bērnu dienā pēc viņa iniciatīvas tiks svinēta pirmo reizi Romā 25. un 26. maijā. Jautāts par veselību, pavests atbildēja, ka ar viņu viss ir kārtībā.
Vēl viena no sarunas tēmām bija praktizējošo katoļu skaita samazināšanās Amerikā. Ko pavests teiktu tiem, kuri vairs neapmeklē svēto misi svētdienās vai kuri neredz sev vietu baznīcā, viņam tika jautāts. Svētais tēvs atzina, ka viņš saprot šos cilvēkus, taču kārtējo reizi arī uzsvēra, ka baznīcā vienmēr ir vieta katram. Ja draudzes prāvess neizskatās viesmīlīgs, es to saprotu, viņš sacīja, tad meklējiet citu vietu, jo vieta vienmēr ir. Nebēdziet no baznīcas. Tā ir liela un daudz lielāka par vienu dievnamu. No tās nav nepieciešams bēgt.
Raidījuma izskaņā garīgās pārdomas rubrikā Emmausas vakari.
Emmausas vakaru ciklā šodien turpinām iepazīšanos ar Tomasa Mērtona pārdomām kristīgās perspektīvas vispasaules krīzes laikā. Šīs domas tapušas pirms 60 gadiem, ir ne mazāk aktuālas mūsdienu realitātē. Šim laikam ir vajadzīgs kristietis, kurš liecinātu par evaņģēlija patiesību ar sociālu rīcību, vienalga, vai to paskaidrojot vai nē. Jo acīm redzamāk viņa dzīve iemiesos Kristus mācību, jo iedarbīgāk tas būs. Skaidrai un apņēmīgai kristīgai rīcībai nav vajadzīgi paskaidrojumi, tā būs daļrunīgāka par jebkādiem vārdiem. Kristiešu uzdevums ir ne tikai nodrošināt morālās kārtības un dabiskā likuma eksistenci pasaulē, kurā tiek apšaubīts likums un kārtība, vai tie pat vispār tiek aizmirsti. Kristiešu galvenais uzdevums ir visā – darbā, sabiedriskajās attiecībās, politiskajā dzīvē, izturēties tā, it kā taisnīgums un objektīvās tiesības viņiem būtu nevien idejas, kas sniedz mierinājumu, bet arī eksistenciāli svarīga būtiska realitāte. Pāvests Jānis 23. Enciklikā Mater et Magistra rakstīja, tad, lai kāds arī būtu tehniskais un ekonomiskais progress, pasaulē nebūs ne taisnīguma, ne miera, kamēr cilvēki neatgriezīsies pie savas, kā Dieva radību un bērnu cildenuma apziņas. Dievam jātiek atzītam par visu viņa radību, sākotnējo un galējo cēloni. Cilvēks, kas ir atšķirts no Dieva, kļūst necilvēcīgs pret sevi pašu un pret citiem. Jo pienācīga sociālo attiecību sakārtošana paredz pienācīgas cilvēka sirdsapziņas attiecības ar Dievu, visas patiesības, taisnīguma un mīlestības avotu. Savukārt Pijs 12. 1955. Gada Ziemassvētku uzrunā teica, ka svarīgs kristiešu uzdevums ir palīdzēt veidot sabiedrību, kas vadās pēc patiesiem kristīgiem principiem. Ja kristieši kādreiz atstātu šo pienākumu novārtā un neizmantotu, cik tas no viņiem atkarīgs ticības gaismu, kas rāda ceļu publiskajā dzīvē, tā būtu nodevība pret Dievu cilvēku, sacīja pāvests. Tātad šodien ir vajadzīgs ne tāds kristietis, kurš vienkārši iekšēji piekristu Kristus vārdiem un piemēram, bet gan tāds, kurš tiektos pilnīgi sekot Kristum, ne tikai personiskajā dzīvē, ne tikai lūkšanā un gandarīšanā, bet arī savos politiskajos pienākumos un visās sociālajās saistībās. Kas patiešām nav vajadzīgs, tas ir pseido-kontemplatīvs garīgums, kurš apgalvo, ka pilnīgi neinteresējas par pasauli un tās problēmām, un, nerūpēdamies par cilvēku sabiedrību, it kā nododas Dieva lietām. Patiesajam kristīgajam garīgumam, pat kontemplatīvajam, vienmēr jānosargā dziļas rūpes par cilvēku, jo, kā teicis svētais Irenejs, Dievs kļuva par cilvēku, lai cilvēks kļūtu par Dievu. Kristīgais gars ir līdzjūtības, atbildības un saistību gars. Tas nevar būt vienaldzīgs pret ciešanām, netaisnību, maldiem, nepatiesību. Tieši šī iemesla dēļ patiesam kristīgam garīgumam jāuztur dziļas rūpes par to, ka visa veida bioloģiskie un atomieroči vien jau ar savu eksistenci rada briesmas un problēmas. Vēl jau vairāk kristieša sirdsapziņai vajadzētu atteikties no ētikas, kas tiecas starptautiskajā politikā un karā, attaisnot un atļaut pēc iespējas vairāk spēka un terora. Kristieša uzdevums ir izmantot pozitīvus un aktīvus līdzekļus, lai iegrožotu destruktīvu spēku un veicinātu mieru. Jūs dzirdējāt Tomasa Mērtone pārdomas kristīgās perspektīvas vispasaules krīzes laikā. Turpinājums nākamajā Emausas vakaru ciklā.
Jūs klausījāties Vatikāna radio. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus!